Kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwar hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yerasty altylygyň ýa-ni türkmen häkimetleriniň giýişen anti-amerikan propagandalaryna Abasanyň Aşgabatdaky çykanaty reaksiýa bildirdi. Aşgabat şäher häkimligi onlarça aviator maşgalatyny jaýlaryndan çykaryp köçä gowýar. Belarusda bir aýaly öldürmekde guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi we beýlek täzelikler. Olary günün habarlaryny dinleýän, olar bilen hemen ýogşan anyny gurban tans edýär. Ukrainanın Kommersiýa usary 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galanyndan kän wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümüne sebäp boldy. Uçarın yıkılmağının anık sebepleri herlikçe aydın değil. Ukrayna'nın halkarı hava yollarına değişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri odarlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Biniyada etti. Sondan son pilot uçara kontrolü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Biniyada devlet eğitiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň beýanatyna baş prokuratura bu helakçylygy derňemek üçin jenaýat işini açmagyň tapşyrylanyny gaýdylýar. Eýran telewizionyna helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk tehnik sebäpler netijesinde bolanyny aýdyp, yerli awiasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasary ýagdaý ygrany etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyna uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanyny aýtdy. Mehir habar gurulugy yerli resmiýet algylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däligini aýtdy. Paýtagt Daşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimowiň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary sudy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýleklerin sudynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň bekanun döwlet eýçiliginäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olary daşary ýurtly biznesmenlere satanlygyny aýtdy. 47 ýaşyndaky Gulnara martda 2015-nji ýylda ogurluk we gorkulyp pul almak üçin berilen 5 ýyl öý tutsaglygynyň şertlerini bozanlygy üçin tutsak edildi. Özbek prokurorlary özlerinin Kerimowanyň daşary ýurtda saklanýan 1,5 milyard dollardan ogurak seri isteýän ýerine getirmek üçin tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Kazakstanyň Almaty şäherindäki aktivistler Ukrainany gadak oppozisyon blokeri Zanar Ahmedi howpsuzlyk aradalar sebäpli ekstradisiýa etmeliligine çagyrdylar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almaty'nın Respublika meýdançasynda toplanyp Zanar Ahmedi ekstradisiýa etme. Ahmedin ekstradisiýa edilmegi gadak hökümetiniň siýasy buyrugy we ekstradisiýa prosesini togtat diýen şygarlar galdyrdy. Zanar Ahmedi ekstradisiýa etmek prosesi Ukrainada 2017-nji ýylyň oktýabrynyň beri dowam edýär. Ol şol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda aýplap eden talaby esasynda tutsak edilipdi. Kiýew sudy 2017-nji ýylyň noýabrynda Ahmedi Ukrain deputatynyň talaby esasynda azatlygy goýup, onuň ekstradisiýa edilmek barada karary soňa goýdy. Zanar Ahmed Gazakstanyň 2017-nji ýylyň martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady diýenligini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin edenetlilikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden uyar saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düğü Paris'de yerleşen Metruva Dadatlığı Gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında son 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnaliste adam kersilksiz ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini hem yazgardı. Serhetsiz Jurnalistler Uramasının Eyran Uganistan Ölünün başlığı Reza Moyeni, Bemganın Eyranlaki Adam Hukuklar Vekili Cavad Rehman'ın bu yağdaylara kıssaklı katışmağına çağırdı. Uzdan venilerine, sol sahanlı jurnalistlere ve rayet jurnalistlerine adam kersiliksiz ve kemsidici yağdayda çemeleşmek Adam Hukuklar Oyuncu Ehli Mumu Zarnamanın ve rayet ve siyasi hukuklar konvensiyasının gödök olma olup duruyor. Eyran olsa bu dokumentlere kol çekip de deyip Moyeni aitti. Siz havarlar